Ola, que tal?
Bo día.
Son as 2:21 minutos. Hoxe comezamos con 20 minutos de retraso respecto ao horario habitual por eses espacios electorais que obriga a lei a ter aquí na radio, e por tanto, pois imos a comezar xa o programa. Falamos hoxe pois dunha noticia falsa outra vez que aparece publicada nun medio de comunicación importante.
Bueno, aí os periódicos cando fan as enquisas e cando dan algunhas noticias en campaña electoral, periódicos suelen estar ao servicio dos grandes partidos, non? Cando hai confrontacións que se prevé que pode ganar un ou que pola mínima ou a quen hai que dirigir o voto, as enquisas, cando se fan, non son verdad, non? As enquisas se fan para dirigir o voto a quen eles queren que se vote. Se dicen, este van ter o 30%, este o 31%, non? Este pois non ten nin o 0% ou un 2%, están dicindo claramente a quen lle hai que dar o voto, non? Están mentindo, porque a enquisa non é verdade. Isto le vamos sufrindo toda a campaña. Estes non só os días da campaña, os 15 días, sino a pre-campaña tamén o vimos, non? E houve unha enquisa o outro día, esta semana, que era da Opinión, donde decían que nós que temos tres concellales en Culleredo non íbamos ter ningún. Que en Sada que tiñemos dos concellales non íbamos ter ningún. E así, dando unha imaxen para que a xente non vote Alternativa na comarca da Coruña. Non? Alternativa non está en Oleiro solo, Alternativa está en 10 concellos en este momento. Entón, na comarca da Coruña, se a xente vota Alternativa, Alternativa dos Veciños tería 2 diputados. Ese é o problema. Se nós temos 2 diputados, está claro que somos quen decide quen goberna na diputación. Pero clarísimo. Entón, o que hai é que intentar que nadie vote Alternativa na comarca. E fíjate ti que outro día decían, aquí nada, Culleredo, Cambre, en todos os sitios que desaparecíamos casi, e resulta que en Oleiros arrollábamos, e ten doble sentido. Dicen, bueno, pues xa puxeron que en Oleiros arrollábamos. No. O tema de Oleiros en arrollar é o contrario do que persiguen os outros sitios dicindo que non se vote. Aquí tamén se dice, no vayan a votar, que ya les sobran os votos. Alternativa dos Veciños. Por tanto, están intentando sacarnos votos de todas as maneiras. Pero o máis grave é que hoxe ven...
Un segundo, porque vamos a atender primeiro unha chamada que temos.
Sí, hola. Que tal, bo día?
Hola, buen día.
Xa escoitamos. Pode dirixirse ao alcalde, se quere.
Mire, solo lle quero dicir ao alcalde que cando foi a cena fría en Nós, que non iba a quedar ninguna casa sin alcantarillado, a ver se o ten en cuenta, e nada más. Gracias.
Vale, gracias a usted.
Sí, vamos a ver. Me acordo que, ademais, eu falei con alguna persona ali. Unhas son os núcleos. En San Pedro hai un núcleo, me imagino esta señora dese núcleo, no Alto do Castro, de San Pedro de Nós. Hai unha urbanización moi antiga, anterior á democracia, que está sin o servicio de alcantarillado. Pero claro, é unha parcelación donde os veciños se teñen que poñer de acordo co concello e facer como fixemos en todos os sitios. Todos os núcleos do municipio, 90 núcleos e 38 urbanizacións teñen agua alcantarillado. Por que? Porque no caso das urbanizacións, o fixéramos que tiñan o suelo nas urbanizacións, ou os promotores, e no caso dos núcleos, todo mundo sabe como foi. Se creaban comisións de veciños, os veciños poñían o 50%, o ayuntamiento poñía o 50%, e levábamos a agua alcantarillado por todo o municipio. Non temos ningún problema en leválo a esta actuación. O que pasa é que se teñen que poñer de acordo os 17 veciños que teñen propiedade aí, non hai 17 casas, hai fincas e alguna casa, pois os 17 propietarios teñense que poñer en contacto co concello e facer o mismo que fixeron os demais. É seguro que teñen agua alcantarillado, seguro. Agua teñen algúns, o alcantarillado non teñen. Non? Por tanto, esa é a forma de facelo. O concello nunca lle vai levar ao 100% a nadie o servicio de alcantarillado a súa casa nin agua, porque os demais veciños o pagaron. Pagaron a parte que lles correspondía. Por tanto, non teño ningún problema en que se realice esta obra de San Pedro de Nós sin ningún problema, ademais.
Pois queda dito, estábamos falando dunha noticia que aparece hoxe na Voz de Galicia que é totalmente falsa.
Sí, falábamos de que nos estaban intentando ocultar, nos teñen medo. Alternativa está presente en Oleiros, en Arteixo, Está presente en Culleredo, está presente en Cambre, está presente en Sada, está presente en Bergondo. Temos 3.000 votos nas anteriores eleccións, nestas que acaban ahora na Coruña. Quer dizer, estamos en Cambre, perdón, estamos en Carral, temos a alcaldía de Carral. Entón, si nos subimos votos en toda a comarca, nos podemos ter dous diputados. E como dicía antes, intentan... E como intentan? Bueno, pois con todo tipo de artilugios, non? Con esas enquisas que dicen que alternativa... Xa non nos poñen siquiera no periódico. Na Coruña, que temos un importante movimiento neste momento para ver se acadamos un concellal na Coruña, por tanto, ter voz dentro de María Pita, bueno, pois, se se der o caso de que nos temos o concellal na Coruña, nos temos dous diputados. E se hai dous diputados, nos decimos quen goberna na Diputación. E a batalla está aí. Entón, que sucede? Onte, hoxe viña na Voz de Galicia media página dedicada a un impresentable, a un individuo que non conoce nin non sei quen, non? Un que andaba por Mera cando era xoven presumindo de falangista, non? Que non vive en Mera e que se atribuye ser dono das naves que arderon en Mallanca, na carretera da Vesta. Bueno, esas naves, por certo, non son del, son tamén de unha persona que é pariente da nosa concejala María José Varela, non? Son primos da concejala María José Varela, bueno, se atribuyen de que esa nave, que casualidade que se incendiou cando deciden presentarse ás eleccións aquí en Oleiros, non? Ese partido, ese grupo de impresentables, non? De partido nada, un grupo de impresentables, incluso a candidata hoxe quixeron falar con ela desde a Sexta, está en Miami, non está nin en Oleiros. É un escándalo. Esta era que estaba de no seu día ca Coral de Mera, que era a que ensayaba a Coral de Mera, non? Unha baixinha pequeninha ela, que era cubana, bueno, pois esta está en Miami neste momento, según me dixeron pola mañán. Xa me dirás, que candidatura se presenta a Ole? Pois este individuo que vai de número 5, e que dice que é Meracho toda a vida, que xa o miramos, que é certo, pero que non vive aquí, non? Pois achaca de que, insinúa, de que el alcalde de Oleiros, que é castrista, e que nos odia, e que non sei que, e non sei cuánto, deixa prever de que fun eu quen provocou o incendio da nave o 17 de abril, o 26 de abril e o 18 de maio. Se dá circunstancia de que estas naves que están aí tuveron un incendio, o primeiro incendio tuveron no San Juan de 2015. Son unhas naves abandonadas. No 2020, o 29 de maio do 2020, Seprona, a Guardia Civil de Seprona, denuncia por abandono de máis de 1.000 neumáticos tirados ali na nave. O 31 de agosto do 22, a Guardia Civil tamén informa de que hai vehículos abandonados e moitos residuos en esas naves. Por tanto, un peligro de incendio. O 13 de marzo tamén se informa de que se conectou a luz ilegal a esas naves. Esas naves, había un grupo de personas que se dedican a recoller chatarra e a tamén a sacar alumbrado, a roubar o cable dos
o cobre.
Sí, para roubar o cable do alumbrado público, e resulta que temos detectado, desde o Concello de Oleiros, ali a veces queimando material, queimando cable para coller o cobre. Es decir, unhas naves, de naves nada, unhas ruínas totales que tiñan que estar tiradas, por certo. Non? E bueno, dice, es que además, el día que presentamos la candidatura, el 17 de abril, as candidaturas se presentaron o 26 de abril. Nadie sabía hasta o 26 de abril que esta pandilla de impresentables iba a presentar unha lista para o Concello de Oleiros, para as eleccións do Concello de Oleiros. Es decir, se minte, pero a Voz de Galicia lle dá toda o pábulo, claro, parece que Gelo, el comunista, además ven aí el comunista Gelo, non sei, todo está, aí viene el coco, este elemento, para sacarnos os votos, a alternativa dos veciños, non? É lamentable que un periódico como a Voz de Galicia se preste, pero bueno, nada novo, non? A Voz de Galicia a min sempre me tratou mal, non? Sempre me tratou mal. E, por tanto, non me fixeron máis daño porque non puideron. Cando sale alguna nota é que non lles queda máis remedio que poñela. E outros periódicos igual. Como me decía a min un director dun periódico que o chamei, digo, pero como poñedes estas? Dixo, Gelo, non lle fagas moito caso a Anquisa. Sí, pero non lle fago caso a Anquisa, pero tía pos para que non me voten a min. Como non lle vou fazer caso a Anquisa? Non? Entonces teñen medo, por tanto, é alarmante o que está acontecendo, non? Eu espero que os cidadanos da comarca da Coruña voten masivamente, ou se non é masivamente, voten, enchan as urnas con moitos votos para a Alternativa e lles demos unha sorpresa a todos estes zánganos e vividores da política que andan por aí adiante.
Dentro desa campaña electoral sucia, indigna, está tamén o Partido Popular aquí en Oleiro repartindo un panfleto que non hai por onde collelo.
Bueno, prova do que estou dicindo, ademais, non? O Partido Popular está, ademais de repartir as súas papeletas, métenos no, principalmente nas urbanizacións, non? Dices, sabías que, dirixido aos novos veciños, non sabías que é un panfleto donde me poñen a panpedir, non? Comunista cabrón, castrista, non sei que, non sei cuánto, especulador, se meten que a miña muller, nombran a miña muller e nombran a miña irmán. Son os verdadeiros delincuentes. Son os delincuentes asquerosos, podridos, non? Unhos podridos politiqueros de mierda. Eso é o que hai. Isto é o que hai neste momento. Están moi nerviosos, teños a todos moi nerviosos. A ver que fai o cidadano o día... A ver que fan os cidadans o próximo día 28, non?
Porque o domingo xa, as eleccións.
Sí, sí, está claro, sí.
Bueno, por certo, aquí en Radio Oleiros, aquelas persoas que queiran escoitar os resultados, vai haber unha programación especial a partir das 8 da tarde, na que, bueno, pois estará informando constantemente dos resultados a medida que vayan dándose. Por certo, o PP tamén salía estes días queixándose de obras diante da súa sede.
Bueno, hai que ser sinvergüenzas para decir que non estamos facendo unhas obras na calle que baixa desde Montrove hasta a Nacional Sexta, que estaba moi deteriorada, non? E que estamos poñéndolles pluviales, estamos deixando empatenada a calle, desde hai un mes que estamos traballando ali. É dicir, hai unha valla na Nacional Sexta para que se sepa que non poden pasar os coches por esa calle, porque estamos arreglando, teñen que salir por outro lado. Bueno, pois decir que estamos que lles cerramos a calle adrede, que non se pode entrar no seu local, mentira, todo mentira. Decir que o concello lle impide entrar no seu local. Es que é moi grave, ou están moi nerviosos, perderon os papeles totalmente, ou é o que dicen, que hai moito podricallo na política, entonces, pues, lles vale todo, non? Para ver se si convencen a algúns.
Están subestimando a inteligencia dos cidadanos.
Son así, se creen que os veciños do Oleiro son tontos, os da comarca, non? Os veciños do Oleiro son inteligentes, e saben opinar por sí mismos, e saben valorar por sí mismos. ¿No? E por moitas maldades e calumnias e falsedades que estos elementos exiban e intenten, non van a lograr o objetivo. Eu estou confiado co pobo de Oleiros.
Bueno,
e ojalá estea tamén acertado co pobo da comarca da Coruña.
Pois o domingo será o día das eleccións, por tanto, animar a participación dos veciños e das veciñas a que acudan a votar. Deixámolo aquí por hoxe, alcalde, moitas gracias.
Nada, decirlle aos cidadanos que vayan a votar. Que vayan a votar, que enchen as urnas de votos. Indudablemente, se voten Alternativa, pues, faltaba máis.
Pois nada máis e moitas gracias.